kjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Frú forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir skýr svör og hún kom einmitt inn á sömu áhyggjur og ég deili með háttvirtum þingmanni þar að segja sýnileika áfengis í auglýsingum og það að þau áhrif sem að bæði fræðimenn og sérfræðingar hafa af auknum sýnileika áfengis í auglýsingum, það að löglega þann sýnileika gerða verkum að við munum sjá fleiri auglýsingar og þau munu að sjálfsögðu beinast gegn ungmennum og börnum eins og áttur til þingmaður kom inn á. En áhugavert að því að næsta spurning mín átti einmitt að fjalla lýðheilsusjónarmið sem framkoma í stjórnarsáttmála nýrra ríkisstjórnar. Og að því að áttur til þingmaður kom inn á akkurat á lýðheilsustefnu sem að fráfarandi heilbrigðisráðherra kom á fót, að þá líka ágætt að vekja athygli á því og mér langar að heyra skoðun háttvirts þingmanns Silju Daggar Gunnarsdóttur á því hvernig þetta frumvarp samrýmist þeim sjónarmiðum nýrra ríkisstjórnar áherslu á lýðheilsusjónarmiðin. Hvernig þetta fer saman hreinlega?